brzdilo rozvoj československé surovinové základny nejméně o 3 až 4 roky a tím zpomalilo vzestup celého národního hospodářství. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Bylo možno a nutno v 5letém plánu plánovat zvýšení těžby železné rudy asi na 3násobek, což se také stalo později po únorovém zasedání ústředního výboru KSČ v roce 1951. V souvislosti s celou touto naší sabotáží při výstavbě železnorudných dolů jsme také nezařadili do plánu výstavbu příslušných rudkoven, kterých je třeba k úpravě československých rud. Obdobně nepřátelsky jsme pak postupovali také v otázce těžby rud barevných kovů. Ačkoliv Československo právě v barevných kovech je vysoce závislá na dovozu ve značné míře ze západu. V rozvoji vlastní rudné základny československého hospodářství bylo našimi sabotážemi ztraceno několik let, ve kterých bylo možno vytěžit velká množství rud barevných kovů a zjistit a zajistit takzvané průmyslové zásoby rud barevných kovů. Stavili jsme se také proti domněle nehospodárnému využití chudých rud a pod touto záminkou jsme sabotovali geologický průzkum. Dalším sabotážním prostředkem, jak jsme v oboru hutního průmyslu udržovali závislost československého hospodářství na západě, bylo, že jsme nevybudovali dostatečnou rafinační kapacitu pro výrobu barevných kovů, ať už z rud, anebo ze sběru. Tak se stalo, že jsme zinkové rudy, anebo měděné rudy, které jsme dováželi z Lidově demokratických zemí, museli pak posílat k zpracování na kov do Belgie. K tomu bych chtěl jenom ještě dodat, že jsme obdobně jako u železných rud do 5letého plánu také nezařadili využití velkých československých ložisek pyritů, ačkoliv Československo bylo v této době skoro výlučně závislé na dovozu této pro náš chemický průmysl velice důležité suroviny. A obdobných případů, jak jsme překáželi výstavbě vlastní surovinové základny našeho hospodářství, byla ještě celá řada.
Nyní hovořte o záškodnické činnosti, o které jste se rovněž na začátku zmínil, totiž záškodnictví v oboru energetiky.
Naše protistátní spiknenecké centrum se zaměřilo zvlášť na tento základní úsek, protože odtamtud bylo možno poměrně snadno narušovat chod celého našeho hospodářství. Na tomto úseku energetiky jsem já osobně prováděl sabotážní činnost s tím, že jsem souhlasil s plány energetiky s příliš nízkým ročním využitím instalovaného výkonu a ve kterých také nebylo řádně zajištěno propojování všech energetických výroben v jednotnou celostátní síť. A to právě mělo za následek nízký roční využití instalovaného výkonu. Dále jsem prováděl sabotážní činnost oboru energetiky tím, že jsem dal souhlas k investičním plánům energetiky, které byly nadměrné a které vykazovaly velkou rozestavěnost, a dále tím, že jsem v celostátních plánech řádně nezajišťoval strojní dodávky pro energetiku s bilancemi energetického zařízení.
V posudku, který má prokuratura k dispozici, se o těchto vašich sabotážích v energetice hovoří takto. V plánu investiční výstavby elektráren bylo založeno velké rozptýlení investičních prostředků na velké počty staveb. Souhlasí to?
Ano.
Investiční plán byl zbytečně vysoký. Mnoho elektráren bylo vyřazeno předčasně z provozu. Rozptylování investičních prostředků mělo za následek předčasné a nesprávné investice a zamrznutí velkých prostředků. Možno odhadnout, že tímto způsobem zamrzlo nejméně 3 až 4 miliardy korun. Tyto prostředky mohly být použity jinde a aktivně sloužit výstavbě socialismu. Je tomu tak?
Ano, tomu je tak. A právě proto, aby mohly v oboru energetiky být prováděny takové rozsáhlé sabotáže, prosadil Rudolf Slánský na vedoucí místo v energetice účastníka našeho spiknutí, se kterým byl ve zvlášť těsném styku, a to již jmenovaného dobrodruha a kosmopolita inženýra Barta Braunsteina. Inženýr Barta pak, opíraje se o nás, jiné společníky ve spiknutí, zaměřil svoji sabotážní činnost zejména na nadměrnou a rozptýlenou výstavbu elektráren československých energetických závodů za současného zanedbávání a odbourávání závodních elektráren. Rudolf Slánský sám spolu se svým úzkým spolupracovníkem Josefem Frankem pak prováděli sabotáže v energetickém průmyslu, abych to tak řekl, na vyšší úrovni, a to zejména tím, že zdrželi zřízení vlastního ministerstva paliv a energetiky a dále tím, že zdržovali uplatnění celostátních hledisek při řízení spotřeby proudu. Význačný podíl pak při sabotážích v energetice má ještě další účastník našeho spiknutí, generální ředitel kovoprůmyslu dr. Fabinger, který řídil sabotážní činnost v oboru energetice při dodávkách a opravách energetického zařízení kovozávodu. Naše sabotážní činnost v energetickém průmyslu se pak projevovala zejména v tom, že roční využití instalovaného výkonu nedosáhla u nás nikdy více než 3700 hodin ročně, alespoň až do mého začení. A ačkoliv v Sovětském svazu činí roční využití instalovaného výkonu asi 5500 hodin, dále v tom, že u nás vždycky asi 25% našeho instalovaného výkonu bylo v rezervě, oproti asi 15% v Sovětském svazu, a dále v tom, že průmyslová spotřeba proudu nebyla rozložena na celý den, čímž docházelo k zbytečným denním špičkám ve spotřebě. Následkem celé naší sabotážní činnosti v oboru energetiky pak došlo při stoupající spotřebě proudu a prakticky zejména v zimních měsících let 50-51 a 51-52 ke značným poruchám v zásobování elektřinou a k vypínání proudu, zejména v době špičkového zatížení. Takovéto následky naší záškolnické činnosti v oboru energetiky se budou projevovat ještě delší dobu a bude ještě delší dobu trvat, než bylo možno je odstranit.
Než přejdeme k další vaší záškodnické činnosti, přerušíme na dobu 15 minut. Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Frejky. Přichází mi nyní k další vaší záškodnické činnosti.
Obviněný Frejko, vy jste vypověděl také o tom, že jste prováděl se svými společníky v celém průmyslu ohromné záškodnictví na poli plánování investic. Vypovídejte o tom.
Svoji podkopnou činnost na tomto úseku v celém průmyslu jsem prováděl v rámci dohody o nepřátelské investiční politice s Rudolfem Slánským na Veselíkově, jak jsem o tom již vypověděl. Tuto podkopnou činnost jsme prováděli jak při plánování nových závodů, tak i při rekonstrukci starých, kde jsme v celé řadě případů rušili ještě provozu schopné objekty a stavili na místo nich nové s nepatrným zvýšením výrobní kapacity.
Jak jste to dělali v hutním průmyslu, toto sabotérství?
Takovým způsobem jsme postupovali právě v hutním průmyslu. V závodě Koněv nakladně jsme rušili 4 ještě provozu schopné vysoké pece a na místo nich jsme stavěli 3 nové vysoké pece o přibližně stejné výrobní kapacitě. Obdobně jsme postupovali také v třineckých železárnách, kde jsme zbourali ještě větší provozu schopné výrobní zařízení a stavěli na místo něho nové o přibližně stejné výrobní kapacitě. Takovýmto způsobem jsme způsobili československému hospodářství miliardové škody.
Tuto sabotérskou metodu hodnotí posudek, který má prokuratura k dispozici, takto. Týká se sabotáží při rekonstrukci v třineckých železárnách. Hodnota roční výroby z nejdůležitějších objektů, které mohly ještě být v provozu a byly vyřazeny, představuje asi 530 milionů korun. To znamená,
že od roku 48 do roku 52 dosahuje ztráta způsobená státu touto koncepcí výstavby pouze na ztrátě výroby podle propočtů komise více než 2,5 miliardy korun. K tomu je třeba připočítat hodnotu starých objektů ve výši asi 360 milionů korun. A závěrem říká posudek. Škodlivá koncepce vedla k zabrzdění a podlomení jedné z největších československých kapacit ve výrobě surového železa, oceli a válcovaných výrobků, čímž československého hospodářství utrpělo nesmírné ztráty. Zodpovědným za ztrátu téměř 9 miliard korun, která našemu státu vznikla v důsledku škodlivé koncepce přestavby Třince, je Ludvík Frejka, mimo jiné. Vyjádřete se k tomu. Bylo promarněno pod vaším vedením 9 miliard korun tady?
Ano, pod mojím vedením bylo promarněno při takzvané rekonstrukci Třince asi 9 miliard KČS a vedle toho bylo československé hospodářství v době takzvané rekonstrukce jak Třince, tak závodu Koněv nakladně připraveno ještě o desítky tisíc tun cenného hutního materiálu. Takto jsme postupovali při rekonstrukci starých, při rekonstrukci závodů. Dále jsme prováděli ohromné záškodnictví při plánování nových závodů, a to zejména tím, že jsme do plánu zařadili výstavbu celé řady zbytečných velkých závodů na úseku lehkého průmyslu, v tom zejména také v lehčím kovoprůmyslu, a jsou to zejména dvě odvětví. Jedno odvětví je československý průmysl motorových vozidel a druhý je československý kožidelní a gumárenský průmysl. V československém průmyslu motorových vozidel jsme zařadili do pětiletého plánu výstavbu velké traktorárny v Líšní u Brna s roční kapacitou 20 000 lehkých traktorů. Z těchto 20 000 traktorů měly být nejméně 2/3 vyváženy, ale pro ně jsme neměli zajištěný odbyt. Takovýmto způsobem jsme připravili naše hospodářství asi o 300 milionů KČS.
K této traktorárně v Líšni vám předestírám k vyjádření závěr znaleckého posudku o této vaší sabotáži. A to, výstavbou líšeňského závodu bylo československé národní hospodářství poškozeno, neboť v nesprávný čas investováno 300 milionů korun do závodu, který nemohl být dostatečně využit. Výstavba tohoto závodu patřila mezi celkové nesprávné zaměření investic v těžkém strojírenství, kde místo toho, aby investicemi byly rozšiřovány výrobní plochy základny těžkého strojírenství, byly stavěny nové zpracovatelské dílny, které nebyly a nejsou dostatečně využity. Je to tak?
Ano. Celá naše záškodnictví v průmyslu, v československém průmyslu motorových vozidel je právě hlavně v tom, že nebyly vybudovány základní závody těžkého strojírenství, nýbrž na místo toho další zpracovatelské závody v nesprávný čas.
Vy jste zaplánovali také velkou automobilku. I o tom vypovídejte.
Ano. Vedle toho, vedle zařazení výstavby traktorárny, jsme obdobně záškodnickým způsobem zařadili do pětiletého plánu také výstavbu velké automobilky s roční kapacitou 50 000 kusů. K této výstavbě ovšem nedošlo. Chtěl bych ale dodat k celé této naší sabotáži v československém průmyslu motorových vozidel, že celé toto záškodnické rozšiřování československého průmyslu motorových vozidel bylo přímo řízeno agentem amerických monopolistů Alexandrem Taubem, a to přes dalšího účastníka našeho spiknutí, již jmenovaného ředitele, generálního ředitele kovoprůmyslu Františka Fabingera. V roce 1946 povolal generální ředitel kovoprůmyslu Fabinger s mým souhlasem amerického státního příslušníka Alexandra Tauba jako takzvaného poradce pro československý průmysl motorových vozidel. Americký agent Taub pak řídil československý průmysl motorových vozidel asi až do konce roku 1948, a to s naší pomocí přes Fabingera. Svěřili jsme tedy řízení a výstavbu československého průmyslu motorových vozidel přímo agentovi amerických monopolistů Taubovi, který pak přes Fabingera a s naší pomocí prosadil do československých státních plánů záškodnické rozšiřování československého průmyslu motorových vozidel